Galassan.
Galassan.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sanje. 11 je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas do 12 pričamo o tome zašto se teške reči olako javno izgovaraju. Da li se neodmeren govor među političkim protivnicima prenosi u svakodnevni život građana. O kulturi dijaloga i kreiranju javnog mnenja u emisiji će govoriti sociolog Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta, dr. Neven Cvetićani, naučni saradnik Instituta društvenih nauka i docent Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka. Slušamo muziku i onda počinjemo razgovor. Predlažemo snite uz talasanje.
There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? Oh, why can't my dream come true? Oh, why? There must be peace and understanding sometime. Strong wind of promise that will blow away all the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining, oh, everyone tell me why. That's
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti najavila sam, ponoviću, sociolog Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta, dr. Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka i docent Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan i hvala svima što ste odvojili vreme za našu današnju emisiju. Razgovaramo o tome zašto se teške reči lako i javno izgovaraju. Razgovarat ćemo i o tome zbog čega kultura dijaloga gotovo da ne postoji u našem društvu. Rečenica koja se može u posljednje vreme čuti, to je nema debate, a društveni trenutak je takav da zaista zahteva debatu. Ponedeljkom, inače svakog prvog ponedeljka u mesecu, na našem talasu uključujemo slušaoce i oni takođe spominju hoćemo više debate, hoćemo raznovrsne goste, hoćemo da čujemo različita mišljenja. Počet ću od vas, gospodine Vuletiću. Vi ste, ako se ne varam, u jednoj emisiji pre 6 ili 7 meseci takođe govorili da je potrebna debata i dijalog. Zalagali ste se i za to da je ima što više na javnom servisu. Međutim, teško je dovesti goste i teško je uspostaviti normalnu komunikaciju između neistomišljenika. Da li je i dalje tako?
Mnogo ste pitanja otvorili.
Sve je to dijalog.
Sve je to dijalog. Pa mislim, da li je i dalje tako, ne mogu ja da sudim baš o tome, jer nisam direktno uključen u sam taj proces proizvodnje programa, ali ono što možemo svi da vidimo, to je da zaista nema dovoljno debate o važnim društvenim temama.
Ali sigurno pratite i Skupštinu Srbije, a sad
to je jedan drugi aspekt.
Pa da li se mislim, to prenosi
pa
u javnost?
Dobro, ja bih pre svega, ajde, možda i nije to i nije lako razvojiti ono što je debata o javnim pitanjima od nečega što je političko nadmetanje i jednostavno predstavljanje političkih stranaka, ja bih rekao, ili političkih ličnosti. Dakle, te dve stvari bih negde u osnovi razdvojio, jer često se one i prepliću se, međusobno se povezuju, onda ne znamo zapravo o čemu pričamo. Dakle, ono što jeste činjenica, to je da nedostaje debata o ključnim društvenim pitanjima. I to pitanjima koje postavlja stvarnost, ali pitanjima koje postavljaju, kako bih rekao, koje se postavljaju kao programska pitanja. Recimo, da krenemo od nekih dosta jednostavnih situacija. Recimo, kada je ova vlada inaugurisana, onda je jedna od centralnih tema koju je, ili problema sa kojima se ona mora suočiti, bila digitalizacija. Ja verujem da sada kada bismo napravili nekakvu anketu, većina ljudi, znači, ne zna uopšte šta je digitalizacija. Mi smo ovdje imali čak prilike da se u javnom govoru pomalo i posprdno govori o tome, nekakva digitalizacija, nemamo kanalizaciju, tako da je. Dakle, govori se o tom, reči o tome da čak i ljudi koji bi trebalo da znaju o čemu se radi, u kakvom vremenu živimo, ne znaju ništa o tome i pokušavaju da to prebace na nekakav politički plan. Sad ste imali nedavno opet ovu temu veliku vezanu za natalitet. Dakle, to su opet stvari o kojima, znači, društvene teme, teme koje nisu dnevne, nisu ni dnevno društvene, ni dnevno političke teme o kojima zaista mora da se edukuje narod i o kojima se i tekako ima šta reći u javnoj debati. Toga nema i to je ono što čini mi se da nedostaje, nešto na čemu, recimo, insistiram tamo gde mogu i koliko mogu, to je upravo da se ta vrsta razgovora, debate o tim društvenim, važnim društvenim pitanjima povede priča. Eto, to je ono što po meni pre svega nedostaje.
Šta vi kažete, gospodine Cvetićan?
Pa ja se slažem sa kolegom Vuletićem da nama nedostaje debata. Rekao bih da je Radio Televizija Srbije još i dobra kakav nedostatak debate imamo u nekim drugim medijima ili na kakvom tabloidnom nivou se vodi takozvana debata, faktički neko nadglasavanje u nekim drugim medijima. Ono što želim da kažem je da bi imali jednu kompetentnu debatu, moramo da imamo kompetentne ljude i kompetentne institucije. Dakle, kada jedno društvo ili država debatuje o različitim stvarima, bez obzira da li je to digitalizacija, neka nacionalna pitanja, teže ili lakše kategorije,
onda pitanje je Kosova.
Naravno, mi u ozbiljnim državama imamo takozvane think tankove ili trustove mozgova u onom pravom značenju reći, ne karikaturalnom kako kod nas to ponekad ispadne. Recimo, ja to Sjedinjenim Državama, čitav niz institucija kao recimo Brookings Institute, Random Corporation, slično je u Rusiji. I tamo također ima, bez obzira istog zapad, isto je u Kini. Imate čitav niz institucija koje daju svoje ljude, delegiraju, koji treba da izvrše objektivne procene, analitiku i da kažu svoje mišljenje. I to se sluša i sa nivoa vlasti i plasira se naravno i u medije.
I koliko mi smo... su oni dostupni?
Pa znate kako, zbog ovoga što smo mi prošli prethodnih četvrt veka ukupno, gdje su se države smanjivale, sistemi menjali, gdje smo imali, da kažemo, jednu stalnu pretvorbu društva i države. Ja sam jednom rekao da je upravljati Srbijom kao voziti automobil bez menjača, da taj automobil nije automatik. Dakle, sve one instrumente koje imate možda u nekim drugim društvima i državama, nažalost, tu ne postoje i tu se odražava na debatu i na legitimitet onih koji učestvuju u debati. Tako da je kod nas također imamo jednu pojavu da je kod nas svako misli da je pozvan za debatu. Mi imamo onu čuvenu situaciju da svako misli da može bude selektor fudbalske reprezentacije i da svako misli da može bude predsjednik Republike.
A ko je odgovoran što se stvorila takva atmosfera?
Pa znate šta, pitanje je da li mi možemo da lociramo odgovornost da kažemo taj Pera Petrović. Dakle, ono što smo mi četvrt veka prošli je stalno iz godine u godinu snižavalo stepen debate i kvaliteta ljudi koji učestvuju u debati. Dosta ljudi je otišlo napolje, to nije neka tajna, da su dosta kvalitetnih ljudi pronašli mjesta na fakultetima, institucijama u inostranstvu. I ono zapravo što mi nemamo u svim ovim državama koje sam ja nabrojao, bez obzira su Sjedinjene Države, Rusija, Velika Britanija, Njemačka, Kina, vi imate jedan niz elitnih ljudi koji su kompetentni, kod kojih dolaze svih država, NGO i tako dalje. Kod nas je to nekako toliko napravilo na limunadu da vi imate neke ljude po nekim, uz dužno poštovanje svima, i opet kažem, tu mislim da je Radio Televizija Srbije u ukupnom našem medijskom nebu još zadržala taj neki nivo kulture ili taj neki nivo da ipak ne dolaze, ne znam, neki likovi ili neki svet koji bi prenazvali polusvetom, nego kvalifikovanim ljudima.
Koje kvalifikovali polusvet, o tome ćemo kasnije, vaš komentar i isto pitanje za vas, gospodin Spasojević.
Pa recimo ono što bih mogao da dodam jeste da mislim da pored toga što zapravo nemamo debatu u pravom smislu i dijalog u pravom smislu te reči, da imamo jedan privid ili jednu substituciju za tu debatu. Recimo, ako upalite televizor svako jutro, vidjet ćete da na bar dve ili tri televizije postoje nekakvi politički razgovori i programi u kojima se govori o dve, tri, četiri teme koji se vrte iz dana u dan.
I koje komentarišu zapravo isti ljudi koje očekujete upravo na određenom mediju, tako?
Tako je, dakle, tu imate isti ljudi, imate isti pristup, dakle, spoljna politika, konflikti i slično, i to je zapravo jedina tema koju vidite, ali način na koji se obrađuje te teme su daleko ispod svakog nivoa, pre svega zato što ne postoje realno sukobljene strane, odnosno ne postoje više različitih strana, a onda kad postoje, onda je u pitanju jedna vrsta debate u kome se uključuju radikalni i irelevantni predstavnici koji imaju za cilj da naprave show i zabavu i neku vrstu reality debate u programu. Dakle, u tom smislu...
Šta bi za vas bila dobra debata? Ako bismo, na primjer, razgovarali o pravosuđu, bila je organizovana i javna rasprava, eto, stavljam kao jednu od vrlo aktuelnih tema, koga biste očekivali da čujete i kako da razgovarate?
Pa, očekivao bih da vidimo ljude iz prakse, dakle, i ljude iz udruženja koje okupljaju sudije, tužioce, advokate, ministarstvo pravde ili tako nešto, i to bi bila, recimo, jedna rasprava. U drugoj raspravi očekivao da vidim mainstream političke partije, dakle vlast i opoziciju koja raspravlja na tu temu. I sad, to su dve neke mogućnosti. Mi najčešće nemamo ni jedno od te dve i najčešće imamo neku vrstu iskrivljenosti svega toga. I tu sad, recimo, zanimljivo ako poredimo malo sa onim što imamo u regionu, HRT, Hrvatska radio televizija, recimo, nešto malo drugačije, pošto svi možemo da gledamo na kablovskoj televiziji pomalo. Tu zapravo vidite malo šarenolikiju sliku, malo različite sagovornike, ljude koji izlaze iz tog uobičajenog političkog diskursa, i meni se čini da bi makar postizanje tog nivoa bilo korisno da malo izdignemo, da se izdignemo iz ovog stanja koje jeste zapravo konstantno opadanje standarda u posljednjih desetak godina.
Samo bih dodao da i vezano za ovo o razlozima iz kojih zapravo nema ljudi dovoljno ili tog jednog šireg spektra, ima ih više. Pogledajte ovu stvar, recimo mene vrlo često zovu na različitim povodima i naravno nisam kompetentan za većinu tih tema zbog kojih me zovu, i najčešće tada uputim na moje kolege sa odeljenja fakulteta i tako dalje, i u velikom broju slučajeva ljudi neće jednostavno se odazovu, ja ih potpuno razumem.
Razlog je jednostavan.
Razlog je jednostavno, vi kada uđete u javni prostor, vi ste jednostavno postavite meta, šta god da kažete, način na koji da kažete, to je potpuno irelevantno, to će se nekome dopasti, ti će aplaudirati, nekome se neće dopasti. Sada bukvalno svakog, dakle, ko zna da sastavi 140 karaktera, makoliko gramatički neispravno, on može da vas tamo pljuje i šta god, i to ljudi jednostavno ne žele da trpe. Dakle, nemaju ni jedan motiv da bi učestvovali u javnom životu. Napišete tekst, imate ispod komentare u kojima opet, dakle, neko sebi daje za pravo da na ovaj ili onaj način, najčešće, dakle, politički motivisano. To je sad opet druga
ali
priča.
Ali mi se vraćamo opet na one podele vaši, naši, na ozbiljna etiketiranja i na stavljanje u tabore.
Pa to je nešto što, kako bih rekao, je normalan deo političkog života u,
ali
ba, ne samo nerazvijenim
zemljama. Ali kako su vaše kolege sebi to dozvolile da im se tako stvari dešavaju?
Pa ne, jednostavno neće ljudi, ne, upravo zbog toga što ne žele sebi da dozvole da ih neko na taj način proziva u javnom prostoru, jednostavno neće li da učestvuju.
Ali ima 5-6, recimo, znam da i naši slušalci kažu, već znamo šta će ko od analitičara, pa da ih nazovem i vašim kolegama, reći gde mogu da ga vidim i šta mogu da očekujem. Znači, šta nam se desilo, ako sam vas dobro razumela? Ljudi su se ili umorili, ili ćute, ili neće.
Ne, imate jedan deo ljudi koji je raspoložen, hoće iz nekog razloga da učestvuje u svemu tome, navikao se, prihvatio činjenicu da ako učestvujete u javnom životu da ste meta i tako dalje. Ali mislim, ono što je interesantno, evo recimo kada govorim, ja nisam pravio zaista nikakvu analizu, ali vi kada pogledate spektar ljudi koji bi imali šta da kažu, evo govorimo sad o tim političkim podelama, postoji nekako ureženo mišljenje da ovde imate u Srbiji dominaciju ljudi koji su na ovaj ili onaj način bliski vladajućoj političkoj stranci. To je nešto što je utisak, evo i ovo iz ovoga.
A koliko ima
se
u tome istine?
Ali evo, ali, ja ne znam koliko ima istine, ali
ako
možemo da napravimo jedan mali eksperiment.
Ako vi čujete kritiku prema vlasti.
Evo, ako možemo da napravimo jedan mali eksperiment. Vi ste recimo imali situaciju da je Srpska napredna stranka svojevremeno, kada su bili ovi izbori, napravila tu nekakvu listu podrške uticajnih ličnosti i tako dalje, među kojima od tih 1000 ličnosti je bilo, ja mislim, bar par stotina, ne znam, nisam to brojao, njih me to interesuje, ali par stotina profesora, doktora, uglednih ljudi i tako dalje. Koliko se njih pojavljuje na medijskoj sceni i čak i na javnom servisu? Dakle, to je diskutabilno pitanje u smislu da, mogu da kažem, pitanje da li se iko pojavlja. Kad pogledate s druge strane, ljude koji su podržali na ovaj ili onaj način opozicione političke ličnosti, koliko se oni često pojavljuju na javnoj sceni, pa evo da kažemo i na javnom medijskom servisu. I vidjet ćete da, doduše, ne u ovome programu koji je informativni, politički, ali onome koji je kulturni, koji je možda čak i uticajniji, imate izuzetno mnogo ličnosti sa, ajde da kažemo to, ali nije poenta u tome da li je se pojavljuju ličnosti koje privatno podržavaju ovu ili onu stranku. Mislim, je to najmanje bitno. Bitno je, dakle, da li se debata između tih ljudi vodi na jednom nivou koji je civilizacijski. To je ono što je po meni suštinsko pitanje. To prebrojavanje da li je neko za ovoga ili za onoga i razgovor o tome da li je to rekao ovaj ili onaj, a ne šta je rekao i način na koji je rekao, mislim da je to jedan od osnovnih problema. Iz tog razloga ja bih se pitao da li ljudi koji razmišljaju o tome šta možete da očekujete i koga, dakle da pre svega čuju šta ti ljudi pričaju. I to je ono što međutim ne postoji danas. Dakle, vi nemate u osnovi debatu koja podrazumeva da na neki način razumete onoga ko nešto saopštava, a već unapred, dakle, stavljate u određene okvire, predrasude postoji, to je jedan od osnovnih problema zbog kojih i nema na kraju krajeva debate.
Vi ste bili u parlamentu, gospodine Cvetićanin. Jedno od mojih pitanja i znajeve je bilo da li se ta zapravo nekomunikacija i jedna vrlo loša atmosfera prenosi i na medije i na svakodnevni život, ili je obratno, mediji još doprinose tom paljenju vatre. Kako vi sagledavate parlament i njegov rad i to što nam poručuju?
Pa pre nego što vam odgovorim na to pitanje, ja bih se vratio na nešto što smo čuli, što je bitno, a to je da jedan dio kompetentnih ljudi ne želi da učestvuje u javnom životu, javnom diskursu. Dakle, ja sam već rekao da postoji veliki broj kvalitetnih ljudi koji su otišli napolje, kako se to popularno kaže, preko grane. To je neka emigracija spoljašnja, koji su otišli u spoljašnju emigraciju. Imate veliki deo divnih, obrazovanih, kompetentnih ljudi koji imaju šta da kažu, koji su u nekoj vrsti unutrašnje emigracije, ja bih to nazvao tako, ne žele da se pojavljuju po medijima iz ovih ili onih razloga, ne žele da budu na neki način provučeni kroz tog medijskog toplog zeca, i ti ljudi su se odlučili za neku vrstu čutanja. Možda najbolji primjer takvih ljudi svih vremena kod nas, i to je možda najbolji primjer jednog finog, gospodskog, džentlmenskog ponašanja u javnom prostoru, je naravno Ivo Andrić, koji kad nije imao šta da kaže, on je čutao. I njegovo čutanje je bilo dugo, i njegovo čutanje je bilo glasnije od mnogih reči, mnogih samozvanih i samopozvanih debatera.
Hoćete da kažete da su takva vremena, da ne citiram pa ne budem gruba, takva vremena došla da je vreme da se čuti?
Pa ja ne bih preterivao u kvalifikacijama. Ja želim samo deskriptivno da opišem ovo što smo čuli od kolege Vuletića, da je jedan deo njegovih kolega, tako i sa jednim delom mojih kolega sa instituta, koji mi kad dobijemo pozive i onako vrlo kolegijalno kažemo hoćeš ti, jer postoje ljudi koji se dosta pojavljaju u medijima i naprosto to mora da se diversifikuje jer je dobro za društvo. Nekad i mi odbijamo medijske pozive, nekada preusmerevamo nekom drugome, i zaista je reakcija ljudi da oni ne žele ništa da kažu jer žele da budu u nekom svom miru, što je potpuno legitimno. Da ne tumačimo to sad
ovakvim milionim vremenom. Zar je vreme
da intelektualci vremena, čute? Kod nas su takva vremena da kažemo, mislim, Andrić je živio u drugom vremenu, pa je opet to bilo tako. Šta želim da kažem? Dakle, problem je što značajan deo kompetentnih ljudi ili odlazi u inostranstvo ili ne želi da učestvuje u javnom prostoru, tek ne želi da se kandiduje i da uđe u javni život. Naravno, imamo i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani ljude koji su se izjasnili o određenoj opciji, ali jednako tako imamo ljude, dozvolite mi da navedem primjer, koji su cijenjeni, poštovani, recimo Dušan Kovačić, akademik, koji nije nikad eksplicitno, da kažemo, partijski opredeljen, koji se i takako sluša šta ima da kaže, i ja samo mogu da poželim ovom društvu što više takvih ljudi koji će na neki način postati institucije samima sobom. Dakle, mi imamo malo takvih ljudi, dobro je da ih pravimo, i opet se vraćam na moju osnovnu tezu koju želim tu da izložim. Ozbiljna društva i ozbiljne države, bez obzira istok zapad, to je potpuno isto kod svih ozbiljnih država, recimo Sjedinjenih Država, Rusije, Kine, Nemačke, Francuske i tako dalje. Evo vam primjer. Recimo u Sjedinjenim Državama, kada žele da čuju neko kompetentno mišljenje, oni na primjer zovu Kissingera, pa ga pitaju bez obzira što ima 95-96 godina i tako dalje, jer znaju da je obavešten, jer znaju da je stari vuk koji ima tu svoju struku, malo me prsli i tako dalje. Slično je u Rusiji da imaju neke njihove Kissingere, slično je u Kini, slično je u Nemačkoj. Mi nekad, nažalost, kad želimo da čujemo šta će da bude strateški ovako, zovemo nekoga Peru Perića koji je jedva doučio, da tako kažem.
Ali morate pozvati i ministra, morate pozvati državnog sekretara, morate pozvati i vlast koja je odgovorna i dužna da na postavljena pitanja da i adekvatan odgovor.
Ono što ja želim
međutim,
da
li vi vidite njihovu prisutnost svuda i da su spremni da sučele stavove?
Naravno, znači neko po službenoj dužnosti vrši svoju funkciju, da li je ministar, državni sekretar ili nešto drugo, on po službenoj dužnosti mora da se izjašnjava i da svoj sektor organizuje na ovaj ili onaj način. Ono što ja želim da kažem je nešto drugo. Da moramo kao društvo da razvijemo taj skup nekih elitnih, koja sva ozbiljna društva imaju, kompetentnih ljudi koji mogu nešto pametno da kažu o strategiji društva u ovom ili onom pravcu, i to ukoliko želimo da budemo ozbiljno društvo. Naravno, ukoliko za to nema društvenog materijala zbog svega što smo prošli, dakle, možemo mi sad očekivati da mi budemo Švajcarska preko noći ili Sjedinjene Države ili Rusija ili Kina.
Ajde da vas vratim samo kratko na parlament, pa imam pitanje za gospodina Spasojevića. Evo, ako smo kod uređenosti, koliko je naš parlament uređen? I da li se to ponašanje preslikava i na javnost? Na to kako mi razgovaramo, mi u političkim temama, bar mi se čini da je tako kod većine, nismo u stanju da čujemo jedni drugi.
Pa naš parlament je odraz našeg društva, kao što je svaki parlament odraz tog datog društva. Dakle, američki kongres je odraz američkog društva, ruska duma je odraz ruskog društva i srpski parlament je odraz srpskog društva sa svim njegovim folklornim vrlinama, manama, pojavama i svim ostalim. Dakle, mislim da parlament nije ni bolji, ni lošiji od društva. Nekada kad se napada parlament, onda ljudi, mi napadamo sami sebe i naš mentalitet koji je takav kakav jeste, kao što je britanski parlament odraz britanskog društva. Šta želim da kažem? Dakle, neki ljudi u parlament nisu pali sa Marsa. Oni su delegirani, da ne ulazimo sad u sistem da mi imamo te neke partijske liste, da se ne glasa za čovjeka i tako dalje i tako dalje. Međutim, to je presek društva i presek onoga što u datom momentu želi da se bavi politikom i želi da bude u parlamentu. Dakle, opet bi se vratio na ovo.
I što ima podršku građana.
Da, jedan značajan deo ljudi koji bi verovatno mogao tamo da bude, da uđe, da ga neko delegira, jednostavno iz nekih razloga ne želi, apstinira i bavi se nekim svojim poslovima. I generalni zaključak o parlamentu i našoj parlamentarnoj kulturi, ona je deo naše opšte kulture. Mi ne trebamo da zaboravimo da smo prvi put neki kakav takav parlamentarizam, nije bio baš funkcionalan, ali bio kakav takav, stekli 1903. Pre toga imali smo onaj ustav 1888. takozvani radikalski koji nije zaživeo. Pre toga smo mi imali 500 godina pod Turcima, oslobodilačke ratove ili ustanke, smene oligarhija i tako dalje. I mi smo imali to neko iskustvo koje je veoma krhko. Dakle, ne možemo očekivati u Srbiji, nažalost, taj nivo parlamentarne kulture koji postaju tradicionalnim
koji demokratijama, je vama, gospodine Spasović,
ali to ne znači da ne treba za to da se borimo.
I da li je on važan za nas građane, koliko utiče, osim naravno te zakonodavne funkcije i izvršne koje imaju i vlada i parlament?
Naravno da je važan, zato što to kako raspravljamo u parlamentu, odnosno kako poslanici raspravljaju u parlamentu, to postavlja jednu vrstu načina, trenda, modela komunikacije. I mislim da parlament ne može biti mnogo drugačiji od onoga kako je društvo, ali, kako bih rekao, parlament jeste jedna organizovana predstava u kojoj utiče, na čiji ishod utiče određeni broj poslaničkih grupa. I sad mi trenutno, odnosno poslednjih nekoliko godina, imamo relativno neobičan parlament, odnosno imamo predominaciju jedne stranke, to nismo imali jako dugo.
Ali moramo također, izvinjavam se, da kažemo i da taj poslovnik je donela ona prethodna vlast koju je ova sadašnja kritikovala, ali ga sada ne menja, a opozicija prebacuje lopticu sada, oni odgovaraju, takav ste poslovnik doneli. Da li je ono što hoću da vas pitam problem što se kod nas zapravo zakoni donose kao da ću večito ja biti na vlasti i samo će meni taj zakon koristiti?
To je jedan od problema. Dakle, to što se institucije postavljaju tako da odgovaraju onima koji su trenutno na vlasti, na primjer, mislim da je tu najbolji primjer Ustav Srbije koji je zapravo proizvod tadašnjeg odnosa snaga između Tadića i Koštunice, koji su sad, kako bih rekla, u političkom smislu relativno, jedan je u penziji, drugi je relativno, nije toliko uticajna figura. Dakle, to je problem. Drugi problem je taj što se u parlamentu podstiče efikasnost. Vi ste potpuno pravo, poslovnik je donet za vreme prethodne većine koja je imala za cilj da spreči radikale, odnosno naprednjake, da vrše obstrukciju, i oni su pretpostavili da se nikad neće naći na drugoj strani batine, odnosno demokrate. Ali to se naravno dešava, i zbog toga je važno da kada gradimo institucije, da napravimo institucije takve da omogućuju opoziciji ili različitim manjinama da nekako žive i da nešto imaju da imaju da kažu. I to je zapravo moj suštinski problem sa parlamentom. To što mi vrlo često imamo nekoliko koraka napred, ali onda se obično vratimo unazad. Dakle, kad gledate od 2000 do danas, dakle, neke institucije parlamentarne su u jednom trenutku radile dobro, ali ništa od toga nismo uspeli da zadržimo. I to je zapravo, ne znam, u jednom trenutku su poslanička pitanja bila zaista dobra, vlade su dolazile, odgovarale, to je napravilo neku dinamiku, građani su to gledali, ali mi smo to izgubili. I onda u tom smislu, makar da imamo jednu vrstu stabilnog, ma kako sporog napretka, to bi već bilo dobro.
Izvodim, samo mislim da malo previše upadamo u tu matricu i zamku, rekao bi, političkih stranaka koje su one postavili, gde su one postavile stvari tako da su one najvažnije, mi sve posmatramo kroz tu prizmu političkih stranaka. Za javnu debatu, čak ja mislim da uopšte nije od toliko suštinskog značaja ovaj raspored političkih snaga. Mogu da tvrdim, jer u to vreme sam nekako, što se kaže, prve svoje i javne nastupe imao, dakle, još 80. godine, imali ste jednopartijski sistem i mogao bih čak da kažem da je nivo javne debate, kvalitet javne debate bio u različitim aspektima viši nego što je danas. Druga stvar i drugi moj argument u tom smislu je da imate, evo, danas u Srpskoj naprednoj stranci, kao da kažem, čak i koalicija oko te stranke koja je na neki način vladajuća stranka, kao što je bilo i u vreme kada je Demokratska stranka imala, uslovno kažemo, monopol u Skupštini. Dakle, imate taj više pluralizma gledišta u okviru te stranke nego što su, recimo, razlike između mainstreama vladajuće stranke i nekih opozicija.
Dakle, imate pluralizam,
to je pluralizam mišljenja. Dakle, imali ste i u Demokratskoj stranci, mi smo radili ta istraživanja generalno, dakle, kada je rečeno, to je bilo, dakle, u svim strankama, ali je to karakteristično za stranku koja je na vlasti, jer tu se onda prikače mnogi, dakle, iz različitih razloga, i onda imate tu poziciju od nečega što bi se moglo nazvati na nekoj skali od 0 do 10 ekstremne levice do ekstremne desnice.
Pa to je onda politički interes.
Ne govorim o...
Pa nema više ideologije, da li se u tome bar slažemo?
Pa ne, slažemo ne. Se naravno, naravno se ne slažemo, ali ovaj...
Svako može samo, sa svakim.
Ne, pa dobro, ali jednostavno govorimo o različitim mišljenjima i o tome šta ljudi prezentuju kao svoje mišljenje. Dakle, imate te razlike koje su u jednoj stranci, najčešće vladajuće, mnogo veće nego što su razlike između mišljenja glavnih ljudi u toj stranci, recimo opozicionih lidera. Ali se naravno onda prenaglašavaju neke razlike iz... E, sad je tu govorimo o političkim interesima. Ako govorimo o debati, nije poenta u tome da li vi baš imate monopol, nemate monopol, to je stvar koja je tekuća, nekada taj monopol postoji, pa se on izgubi, zadobiju ga drugi, nekada ga nema, ali za kvalitet javne debate ta politička raspored snaga ne bi morao, i čak ja tvrdim i da nije od suštinske važnosti, dakle, postoje neki drugi razlozi. Naravno ćete imati, u svakom društvu postoje one situacije u kojima određena grupacija koja je na vlasti postavlja sistem i vrednosti na način na koji ona to želi i smatra, i naravno ćete imati onda neku vrstu više ljudi koji zastupaju takvo gledište, da će oni biti zastupljeni nego drugi. To nije, dakle, ništa novo. Pa pogledajte, mi svi pričamo o Britaniji kao nešto, hvalimo te. Evo, svako jutro mi stižu na mailom i Guardian i neki drugi. I dakle, pogledate naslove i već vidite, možete napraviti analizu. Tereza May je svako jutro se pojavi bar u 5 naslova. Kad ste videli Corbina da se pojavi? Znači, pojavi se jednom u nedelju dana. Ista je stvar, pogledajte Ameriku, isto mi stižu, dakle, to imate Trump je, dakle, u svakoj
znači,
drugoj vesti.
Znači, ovo je opravdanje zbog čega predsjednika
možemo da vidimo tokom
celog dana.
Ne govorim o opravdanju, govorim samo o tome da svaka, dakle, bukvalno, dakle, mi možemo da pričamo o idealnoj situaciji gdje bi sva mišljenja, teorijski zamisliva, imala, da kažemo, ravnopravnu zastupljenost, tako nečega, tako je stvar, nikada nije bilo. A pitanje, dakle, i kada govorimo o tome da li postoji nešto što se često naziva diktatura, dakle, da li neka mišljenja ne možete da čujete. U principu vi možete da čujete sva mišljenja i vidite da često, recimo, evo i neki koji su, da tako kažemo, ljudi koji kritikuju predominaciju pojedinih političkih lidera vladajuće stranke, često imaju običaj da kažu sada pa dobro, evo dakle u principu vi imate danas u kome se pojavljuju, govorim sada o listu ili neke druge listove u kojima se pojavljuju isključivo ili pre svega dakle u pozitivnom smislu i to niko ne kupuje.
Koliki je broj čitalaca?
Pa o tome se dakle niko vama ne zabranjuje da kupite ovaj danas, znači to je problem. Znači ja ne samo da se razumemo, da ne govorim sada o tome da bilo kakva odbrana ovog onoga. Naravno, niko ne može
niti
da...
Niti je napad, mi razgovaramo...
Ne, ali hoću da kažem, niti iko ovaj tvrdi, da niti iko tvrdi da naravno da postoji i ta je dominacija očigledna, jel? Dakle, pripadnika vladajuće grupacije u medijima. To nije, da kažem, ništa sporno.
I to nije sporno i neobično, ali da li postoji kritika, jedna pozitivna kritika i negativna, zašto da ne? Mislim, koliko mislite da je to neophodno ovom društvu, koje čini mi se ako biste uradili, a to su pokazale i neke ankete, u ovom trenutku nije jasno da li mi idemo na zapad ili idemo ka Rusiji, kakva će definitivna biti odluka o Kosovu i tako dalje, da ne nabraje.
Mm-hmm. Pa rekao bih da je najvažniji glas stručne javnosti, dakle svako vrši u društvu neki svoj deo posla, ljudi u parlamentu glasaju zakone, trebali bi da raspravljaju kolike imaju mogućnosti o tome i tako dalje. Međutim, ono što je u tim nekim uspešnim društvima, da kažemo dovršenim društvima slučaj, jeste da se jako uvažava stav stručne javnosti. Dakle, meni se čini da bi mi tu mogli da dostignemo neki možda veći stepen najprije nekog razdvajanja žita od kukolja, ko može zaista da da kompetentan sud, a onda ko može sa kim se vredi posavjetovati, a sa kim ne. Šta želim da kažem? Dakle, i možda sam ja tu uslovno rečeno, neću ja kažem tehnokratski usmeren, ali obzirom da dolazim iz područja nauke i područja struke, da nisam više ni u parlamentu, eto, na neki način branim glas te struke i glas svih struka. Što želim da kažem? Ako most stoji u krivo, na primjer, pa se pravi, neko mora da dođe pa da kaže ljudi, most stoji u krivo, most će taj da padne ako ga napravite ovako i on će zaista da padne. Dakle, što želim da kažem? Možda je presudnije za nas da pustimo ljude od struke, naravno koliko hoće, opet se vraćamo na ovo, jedan deo ne želi da učestvuje u javnom životu, da ih makar pustimo da rade njihov posao. Dakle, da odvojimo politiku od onoga što je tehnička izvedba, šta je...
Struka ne donosi odluke, a slabo se čuje. Šta ćemo onda?
Pa, to je sad pitanje, zapravo, odluke donose političari, na koje mi glasamo na izborima, samo je pitanje u kojoj meri oni treba da komuniciraju i da budu ograničeni onim što je polje stručnjaci.
Dakle, i da čuju neistomišljenika, bez obzira da li je pozicija ili opozicija. Vi vidite na, pre svega, televizijama, u ostalom, oni imaju najveću gledanost. Posle realitija možete videti, ako pristanu na debatu, nešto što zapravo liči ponovo na reality. I kako građanin sagledava onda te odgovore koje eventualno čuje po pitanjima koje sam postavila, Evropska unija, Zapad, Rusija i tako dalje, i tako dalje. Kuda ide država?
Ja mislim da to ono što sam malo prije pokušao da kažem. Mislim da na ta spoljnopolitička najnačelnija pitanja, to je još nešto što u javnom prostoru relativno postoji, čime se što ima do relativno velik prostor, ali zapravo ja imam problem sa odsustvom skoro svega ostalog. Dakle, naravno jasno je da mi ne možemo da razgovaramo o subvencijama za poljoprivredu na javnom sektoru 8 na javnom servisu 8 sati da sad građani to slušaju sa velikim razumevanjem. Ali zapravo neka vrsta javne debate mora da postoji i ona mora da bude uočljivija i vidljivija kako bi onda građani mogli na izborima da donesu bolje odluke, kako bi mogli da izmere šta im je važno. I to se vidi zapravo ne samo i na nacionalnom nivou, vidi se na lokalnim pitanjima. Dakle, da vi ako možda imate nacionalni javni prostor koji je previše kontrolisan politikom, kako je moguće da na lokalu, u manjim gradovima, vi zapravo nemate prostor za komunikaciju koji omogućava da se građani dogovore i političari naravno donesu odluku.
Kako je moguće? Evo čuveno novinarsko pitanje.
Moguće
kako?
Je tako što zato što su prosto politički akteri su predominantni i to je u određenoj meri sasvim ok, zato što jel tako, mi njih glasamo da oni donose odluke. Oko toga mislim to je sasvim u redu, ali je problem oko toga što građani čak i kada uspeju da se organizuju, oni bivaju najčešće ignorisani i bivaju izolovani. Pogledajte, na primjer, protest koji se sada dešava u Požezi, u kojem imate nekakvo javno pitanje koje je dosta kontraverzno i oko koga vi sad kao građani pokušavate zadobijete neku pažnju i da na neki način utičete na taj proces odluke. A vama je na način kako su postavljene političke institucije zapravo vrlo otežano da učestvuju u tom procesu. Dakle, recimo, jedna banalna stvar, da bi vi organizovali javnu raspravu na lokalnom nivou, vama je potrebno po statutima gradova između 5% i 10% potpisa upisanih ljudi u birački spisak. Znači, kad vama 10% građana Kraljeva potpiše nešto, vi ste već politička snaga u tom gradu. Znači, za najobičniju javnu raspravu nečemu. Dakle, prosto, institucije su postavljene tako da građani bivaju isključeni, lokalni mediji, možemo da raspravimo, mislim, ako je položaj nacionalnih medija ovako kako jeste, možemo zamislimo kako je Radio Užice ili Radio Kraljevo i slično, i onda naprosto dođete do situacije u kojoj političari vode glavnu reč, što je u određenoj meri ok, ali bi naprosto neki mali balans trebalo uspostaviti.
Profesore Vuletiću, vidim da želite nešto kažete, ali moram da pustim reklame i naravno neću da zaboraviti. Znači, ovo je Talasanje, prvog programa Radio Beograda, i da vas podsjetim, gosti su sociologa Vladimir Vuletić, dr. Neven Cvetićanin i docent Dušan Spasojević.
Eko. Ništa se ne zbiva u protoku vremena, sve se ne menja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, 19. i 24. maj, koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, 5 tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolačeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ovog maja očekujte povratak omiljenog antiheroja.
Hit it!
Deadpool je veći i bolji i ovaj put ne dolazi sam.
All right, it's showtime. Don't call it a comeback.
Novi film studija koji je ubio Wolverina. Deadpool 2 u bioskopima od 17. maja.
Kada ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći. Čeka vas Noć muzeja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Da li znate da sa kasicom brojalicom Gomex Marketa prosječna četvoročlana porodica godišnje može da uštedi do 450 evra? To znači da vam ostane jedna prosječna plata, samo za vas.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko. 11 je časova 49 minuta, profesor Vladimir Vuletić sa Filozofskog fakulteta, doktor Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka i docent Dušan Spasojević s Fakulteta političkih nauka, gosti talasanja, razgovaramo o tome zašto se teške reči olako izgovaraju, koliko nam nedostaje debata, vi ste pre reklama pa, nešto želili
da kažete, ali bilo,
i to smo pričali dok su reklame i rekli ste jednu čini mi se poražavajuću zapravo rečenicu, poražavajuću za nas kao građane, a to je da je većini ovde izgleda zanimljivije da slušaju raspravu, da gledaju te sukobe.
Dobro, to je bio zaključak ovo o čemu smo pričali, a zapravo sam se nadovezao na ovo što je Dušan govorio s pravom, dakle da postoje zaista situacije i slučaje gde postoji izvršna vlast pokušava da izvrši uticaj na to da se određeno temi ne govori javno. Imate recimo ovu situaciju u Banja Luci sada, okupljanje građana i tako dalje. Mislim, ima tu i tamo, ali
recite
to
su
incidenti.
Da
pa zato ne znam, reči. Pa ne znam ja. Mislim, samo znam, znači nisam ja upoćio da je tih informacija.
I te hoću važne da, informacije ovdje
da
kažem, nema.
Pa da, ali to su incidentne situacije. Ono što je po meni veći problem, to što su ove ozbiljne teme koje zaista traže debatu, one jednostavno i kada ih imate, dakle mi polazimo od pretpostavke da su građani isključivo žrtva, a zapravo i građani su u velikoj meri odgovorni zato što ih vrlo često ne zanimaju ozbiljne debate, dakle argumentovane, koje bi iz više uglova osvetlile problem. Pomenuo sam dakle primjer jednog filma koji jednu vrlo važnu temu vezanu za zaštitu podataka na internetu obrađuje, mislim zaista posle toga nemate više šta da kažete, sve vam je jasno, jasno je onome ko to hoće.
A da li vam je jasno zbog čega recimo u talasanju mi nismo mogli da organizujemo takvu jednu vrstu debate, jer predstavnici vlasti sa nekim ko je takođe predstavnik vlasti, a to je poverenik, već 6 mjeseci
dakle,
nismo
samo da završim, da samo da završimo. Uh-huh. Dakle, govorimo o tome da je taj film zapravo u kome pokazuje se kako debata generalno ide, imao gledanost nula, i to onog trenutka kada je film počeo, gledanost je pala na faktički nulu, to je možda par hiljada ljudi gledalo, i tek kada je film završen onda su se ponovo ljudi, i dakle imate tu situaciju da, ja mislim da je to jedan od važnijih razloga iz koga ljudi počinju vrlo svesno da privlače pažnju oni kojima se obraćaju jednom vrstom spuštanja tog nivoa na tabloidni nivo, jer to je ono što privlači pažnju. Mislim, imate tabloide koje kupuje 100.000 ljudi, imate ozbiljne dnevne novine koje jednostavno neće niko da kupi. Onda imate situaciju da mnogi koji su nekada bili ozbiljne dnevne novine pokušavaju da se prilagode tržištu i da postanu tabloidni, ne bili na taj način privukli pažnju. Imate, pričali smo sada i o poslanicima, dakle imate ljude koji vrlo jasno ili svesno nastupaju na jedan način koji privlači pažnju, a to je spuštanje
tog nivoa.
Imate i
situaciju koju sam evo spomenula, veoma važna tema, to je zaštita podataka. Ne možete dve strane koje zapravo, ako ćemo i tako da gledamo,
pa dovedite stranu
zapravo
koja hoće da priča o tome. Mislim, ne vidim šta je tu problem. Jel? Dakle, ne vidim da je to sada problem, ne znam zaista.
Drago mi je da ste to rekli. Znači,
a mislim, otkud bih ja sad znao zašto neće neko sa nekim da priča. Ali, nažalost, postoji,
o tome
opet kažem,
sve vreme. Ljudi
ne, pa postoji
da
politizacija, normalno. Pa postoji politizacija, i to je ono što je osnovni problem. Dakle, o bilo kojoj temi da krenete pričate, krene se u politizaciju najprizemniju i teze se, i zato kaže, nije poenta tome ko priča, nego je poenta, dakle, šta priča i na koji način to o čemu govori izražava. To je suština. A ova vrsta predrasuda koja postoji dovodi nas, opet kažem, u situaciju da jednostavno imate baš to jednoumlje i to zatvaranje u sekte gde ljudi slušaju samo svoje istomišljenike i onda misle da su oni naprosto iz nekog razloga većina, da su svi misle onako kao što oni misle i ne shvataju društvenu
ono,
realnost.
Ono gde su takođe ljudi, čini mi se, u jednoj vrsti jednoumlja, a zaista imamo još tri minuta, a ne želim vas da propustim da pitam gospodine Cvetićaninu, to je Twitter. Jedan Twitter uspeo je da dodatno u nekom trenutku uzburka vladu, pa onda bar za sada da smiri odnose u vladi, znači društvene mreže, govorim o tvitu ministra Nenada Popovića. Meni je zanimljivo, najavljujući svoje gostovanje u ovoj emisiji, napisali ste kako da se više džentlmenski odnosimo jedni prema drugima u javnom prostoru, umjesto da budemo cirkusanti koji se u javnom prostoru ponašaju kao na vašaru. Slična je situacija i na društvenim mrežama.
Pa dobro, da, ja kad sam to rekao, možda je to čisto pojedinačno subjektivno mišljenje koje ja svakako ne bi da namećem bilo kome. Moje lične preferencije su da sam ja uvijek više voleo ljude, naprosto više su mi prijali po karakteru, temperamentu, obrazovanju i ostalom, koji imaju taj neki džentlmenski pristup i debati i možda ako hoćete društvenim stvarima. Inače mislim da mi kao narod veoma slabo kontrolišemo emocije. Mislim da na kolektivnom nivou, koliko to može biti dobro i lijepo kad se ide na svadbu ili se ide sa drugom, kumom, ne znam, na koncert, na fudbal, na basket i tako dalje, to je sve okej. Mislim da veoma slabo pravimo kao narod i uopšte kao društvo razliku između privatnog i javnog. Šta je javno, šta je privatno? Da u nekim javnim okolnostima, u javnom prostoru, mi ne možemo da se ponašamo kao sa svojim prijateljem, kumom i tako dalje. I kod nas se upravo isprepliće privatno i javno na jedan način koji, rekao bih, nije produktivan za samo društvo. Šta želim da kažem? Dakle, ipak učestvovanje u javnom životu iziskuje određen nivo, da kažem, ponašanja. Ne moramo sad baš kao u gornjem domu lordova u britanskom parlamentu.
Dobro, može donji dom.
Ali nije dobro baš da se ponašamo kao da smo izašli, da kažem, ono, na vašar, pa sada mi tu pucamo, ganjamo balone i tako dalje. Šta hoću da kažem? Dakle, treba razdvojiti privatan i javni prostor. Potpuno je razumljivo da neko želi da privuče pažnju ako ne može na neki drugačiji način, pa će on sad da privuče pažnju što će da napravi neku scenu. Međutim, od toga nema bilo kakvog zaključka.
Ili da se krije anonimno i da piše sve i svašta i na tim istim društvenim mrežama. Pitanja na koja biste vi voleli u debati u narednih, evo neka bude mjesec dana da čujete odgovore, ako može u pola minuta.
Pitanje na koje bi... Da, pa mislim da zapravo struktura debate treba da se promeni. Ko, ali da čujemo jasno šta su planovi, šta su politike, ekonomska politika, da treba da bi veći prostor i da razgovaramo o tome šta, na koji način ključne ekonomske stvari treba da se razvijaju, a onda od toga ide se dalje. Političke institucije, za početak, i onda su to dva temelja na osnovu kojih možemo da gradimo debate u drugim poljima.
Da li mladi umeju da razgovaraju? Vi ste docenta, ali ste mladi, radite sa studentima i kako se oni ophode jedni prema drugima kada su neistomišljenici?
Pa kad se uspostave pravila igre i kad znaju da će svi dobiti priliku da kažu, onda komuniciraju sasvim normalno. Tako da mislim da je zapravo to poenta, da kreiramo uslove koji omogućavaju komunikaciju koja je normalna i s poštovanjem onoga sa kojim se ne slažete.
Verujem da u mnogim stvarima niste istomišljenici, ali ste sjajno međusobno komunicirali i podsjetili kako bi trebalo zapravo razgovarati, i hvala vam najljepše na tome. Nadam se da će biti više kolega koji će želiti da učestvuju u debatama. 11:58, za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, i onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. U gosti talasanja sociolog Vladimir Vuletić, dr. Neven Cvetićanin i docent Dušan Spasojević bili su u proteklom satu sa nama i vama. Ja vam želim prijetan dan.